Labi, kolēģi, es saprotu, ka vismaz man jau ir pulkstens viens dienā. Jā. Mums ir Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir 10 jautājumi. Mēs viņus agrāk vai vēlāk esam visus skatījušies šos jautājumus. Es vai ir vajadzība viņus nolasīt jautājumus? Jā. Es domāju, ka teiksim, mēs esam to teiksim, esam skatījuši. Tad pirmais jautājums no dienas, par dienas kārtības par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma valdību esošo dzīvo telpu īres maksas noteikšanas kārtību. Šis jautājums mums bija vismaz pāris nedēļas atpakaļ skatīts un bija sabiedriskā apspriešana, publiskā apspriešana. Jā. Es saprotu, ka nekas jauns nav ienācis un tāpēc viņu lieku uz mūsu izskatīšanu. Vai ir kādi jautājumi?
Nu, it kā nav.
Lūdzu, kolēgi, ja gadījumā kaut kas uzreiz sakat, varbūt kāds es visus ekrānā, sveiks, Maiguri, ja visus ekrānā neredzu, varbūt aiz ekrāna kāds ir, ja tad uzreiz runājiet. Ja jums nav jautājumu attiecībā uz pirmo dienas kārtības jautājumu klāstu, tad mēs varētu balsot. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Otrais dienas kārtības par pilnvarojumu līgumu noslēgšanu sabiedrību ar ierobežotu atbildību nevienas pakalpojumu servises. Mēs pagājuši ceturtdien šo jautājumu jau skatījāmies apvienotā komitejā. Vai būs pa šo laiku kādi jautājumi radušies?
It kā arī viss skaidrs.
Ja jautājumu nav, mēs varētu balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Dienas kārtības trešais jautājums par pilnvarojumu līgumu noslēgšanu sabiedrību ar ierobežotu atbildību ornaments. Tas pats, kas otrā jautājuma, bet šoreiz ar ilūkstes ornamentu. Vai būs kādi jautājumi?
Nav.
Ja nav jautājumu, Gunta sveicināta, tad mēs varētu balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemt. Ceturtais par dzīvojumu mājas ar pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību nevienas pakalpojumu servises. Mēs arī pagājuši ceturtdien šo jautājumu skatījām, vai būs radušies kādi jautājumi.
Jā, Pēteris paskaidroja, ka pēc uz gadu.
Nu jā. Ja jautājumu nav, varēm mēs balsot. Jā. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Piektais. Par dzīvojumu māju pārvaldīšu pilnvarojumu līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ornaments. Tas pats, kas ceturtāja jautājuma tikai šoreiz ar ilūkstes ornamentu. Vai būs kādi jautājumi radušies pa šo laiku?
Nu.
Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par Daugavpils valstpilsētas Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Augšdaugavas novada investīcijas plāna aktualizāciju. Tā Juta Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu aktualizēt Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. Gadam 2027. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plānu, veicot izmaiņas trīs projektu idejās un precizējot to aprakstus un indikatīvās summas.
Tas iet runa par ielu apgaismojumu, par mūsu mājas diškoku sēkas tās daļas nojaukšanu un par vārpa jumta segumu nomaiņu. Jā. Vai būs kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas Viktors, laikam. Jā, tā es... Paldies, lēmums pieņemt. Septītais. Par pašvaldības prioritārā investīciju projekta ielu apgaismu inženieru tīkla izbūve Augšdaugavas novadā īstenošanu. Šo mēs esam arī skatījušies ceturtdien apvienotā komitejā. Un. Es nezinu, varbūt vienīgi... Jāni, vai mums paskatoties, summa tā pati palika vai mazāka?
Summa palika tā pati, bet mainījās sadalījums starp 23. un 24. gadu. Tomēr samazinājām mazliet 23. gadā plānotu darbu.
Es par tieši par to arī runāju, ka teiksim, vēl paskatījāmies, lai varētu pašās gada beigās kaut ko paspēt un ielikt šitā gada finansējuma sākumā. Un tāpēc tās summas, kopējā summa jau nekas nemainās, mainās sadalījums starp šī gada un nākošo gadu. Lai vismaz varētu, teiksim, iesākt un, kā saka, pēdējā vagonā ielikt, lai mēs ietu pa šiem projektiem. Vai būs kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad varētu balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Astotais. Par pašvaldības prioritārā investīcija projekta Pansies mūsu mājas diškoks ēkas daļu nojaukšanu būvdarbi vietē vietas pakastā īstenošana. Šo mēs arī skatījāmies. Man tikai jautājums, Jāni, vai te arī mainās drusku sadalījums starp 23. un 24. gadu?
Jā, visiem trim lēmumiem mainījās sadalījums.
Viņš uz mīnusu paliek, jā, lai vismaz kaut ko varētu izdarīt. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, tad varētu balsot. Kas par? Pret? Atturas Viktor.
Viktors ir pret.
Viktors ir pret, jā.
Ja tur iepriekšējā bija trīs objekti,
Sapratu. Tu mīkstināji savu rezumējumu, jā, redzējumu.
Bet šeit konkrēti.
Pret. Jā, Viktors ir pret, jā. Paldies. Esam nobalsojuši lēmumus pieņemts. Devītais. Par pašvaldības prioritārā investīcijas projekta Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa jumta seguma atjaunošana un bērniņu pārstāvjus ilgtnešus īstenošanu. Šo mēs arī esam skatījušies apvienotajā finanšu komitejā. Un šeit ir, kā Jānis teica, arī samazinājums uz šo gadu mazāka summa nekā teiksim, bija tas, ko mēs skatījušies finanšu komitejā apvienotajā sadalības starp 23. Gadu un 24. Gadu. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts un pēdējais desmitais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2023. Gada 29. Jūnija lēmumā numura 1427 par pašvaldības investīcijas projekta tilta Mirovki pāri Skirnas upē pārvod Demines pagastā īstenošanu. Jāni, lūdzu.
Šie grozījumi arī tiek veikti, lai precizētu sadarbības ar 23. un 24. Gadu, jo lēmumā par Mirolki tiltu pārbūvēs projektu īstenošanu bija paredzēts, ka 23. Gadā tiks izpildīti 73% darbu, attiecīgi 24. 27, bet būvnieks darbus ir paveicis pilnībā jau 23. Gadā, tāpēc ir nepieciešams grozīt aizdevumu līgumu, bet, lai to izdarītu, ir nepieciešams grozīt šo pamata lēmumu, uz kura aizdevumu līgums ir noslēgts. Tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu izteikt lēmumu ar pirmo otro punktu jaunā redakcijā, kur nav sadalījums ar 23. un 24. Gadu, ir tikai paredzēta projekta izpilde un aizņem izņemšana 23. Gadā, kā arī izteikt lēmumu 5. Punktu arī jaunā redakcijā, kas paredz, ka arī viss līdzfinansējums no pašvaldības tiek piešķirts 2023. Gadā.
Tā paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Šis jautājums varbūt nebūtu dienas kārtībā, ja, teiksim, finanšu ministrija nepiekristu, ka darbus viņi pabeidza, jā, bet piekrīt, ka varētu mēs apmaksāt, teiksim, visas tās procedūras jautājumus, kas attiecas uz finansēm, uz naudu, mēs varētu šogad noslēgt un šo objektu pateikt, ka viņš ir galīgi realizēts no visām pusēm, gan būvniecības daļu, gan arī, teiksim, finansējuma daļu samaksāt uzņēmējiem par padarīto darbu. Ja nebūtu finanšu ministrijas, teiksim, nākšana pretī šī realizācija, mēs šo jautājumu vispār neskatītu. Līdz ar to tās naudas sadalījuma plūsmas mainās starp 23. un 24. Gadu. Lūdzu jautājumus.
Pieņemšanas nodošanas aktu darbiņi ziemā. Vai viss ir kārtībā?
Es saprotu, ka cik man Valērijas ziņo, gan Raimunds Užulis, jau viņi man divas nedēļas atpakaļ teica, ka viņi ir pabeiguši. Jā, trubas ieliktas, viss tur piebērts, viss sataisīts, un es saprotu, ka Pat Nans jau šodien runāja no rīta par pieņemšanu, jā.
Jā, ka
jāpieņem, jā. Nē, bez šī taču nekāda procedūra nenotiek, jā. Tā ka, lūk, tā, ja vairāk jautājumu nav, mēs varam balsot, kas par pret atturas nav, paldies, lēmums pieņems, līdz ar to cienīgi kolēģi klātesošie, visi 10 ārkārtas sēdes jautājumi ir izskatīti, visiem paldies par darbu un veiksmīgu nedēļas nogali, līdz ceturtdien, atvainojos, visa nedēļa vēl priekšā. Un līdz ceturtdienai, galvenais neslimojiet, lūdzu, jā.
Jā, paldies, visiem.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos, visiem.